Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mradi wa gesi asilia ya kimiminika LNG nchini Msumbiji unaweza kurudi katika kipindi cha miezi 18 ijayo baada ya majeshi ya Afrika kutumwa kusaidia kuzima uasi. Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB alisema leo Ijumaa. Kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ilitangaza usitishaji wa ghafla wa mradi huo wa dola bilioni 20 hapo April, baada ya wapiganaji wanaohusishwa na Islamic State kuudhibiti mji wa Palma uliopo jirani na vituo vyake katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado. Ilikadiriwa wakati huo usumbufu ungechelewesha maendeleo kwa angalau mwaka mmoja. Wanajeshi kutoka Rwanda na nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC tangu wakati huo walipelekwa kutoa msaada ili kuvisaidia vikosi vya Msumbiji kumaliza uasi. Rais wa AFDB Akinwumi Adesina aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba hatarajii usumbufu huo kuathiri mtazamo wa muda mrefu wa mradi wa LNG. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo Ijumaa alionya juu ya janga la kibinadamu linalojitokeza katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia. Umoja wa Ethiopia na uthabiti wa eneo hilo upo hatarini, Guterres alisema katika maelezo yake kwa baraza la usalama. Alitoa wito wa kusitishwa kwa vita mara moja na kuanzishwa kwa mjadala wa kitaifa wa kisiasa. Akielezea ukubwa wa hali hiyo, mkuu huyo wa UN alisema wanajeshi walio mstari wa mbele huko Tigray wamefika katika mikoa jirani ya Amhara na Afar. Wakati huo kiongozi wa vikosi vya Tigray nchini Ethiopia ameelezea nia yao ya dhati ya kumaliza mashauriano ya vita vya miezi 9 ambavyo vimeua maelfu ya watu na kuacha karibu watu nusu milioni wakikabiliwa na njaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kampeni zimeanza huko Morocco jana Alhamis kwa uchaguzi wa Septemba 8 ambao utatoa hatima ya chama cha Kiislamu cha Morocco ambacho kinasimamia muungano wa sasa wa serikali. Takriban raia milioni 18 ambapo asilimia 16 kati yao ni wanawake watastahiki kupiga kura kuchagua manaibu 395 wa baraza la wawakilishi na zaidi ya maafisa 1031 wa manispaa ya mkoa. Kwa sababu kampeni zinafanyika wakati wa janga la virusi vya korona, mikusanyiko zaidi ya watu 25 imepigwa marufuku. Chama chenye msimamo wa wastani cha Islamist Justice and Development PJD cha nchi hiyo ya Afrika Kaskazini kinaahidi kushinda uchaguzi wa wabunge kwa mara ya tatu tangu mwaka 2011. Miaka 10 iliyopita katika joto la Arab Spring, maelfu ya Morocco waliingia mitaani wakidai kuwepo haki za kijamii, kusitisha ufisadi na kwamba hakuna utawala wenye demokrasia. Karibu wanafunzi 100 wa madrasa katika jimbo la Niger nchini Nigeria wamepokelewa leo na gavana wa jimbo hilo baada ya kuachiliwa huru Alhamis na wahalifu wenye silaha. Wanafunzi hao waliobaki ni miongoni mwa wanafunzi 136 waliotekwa nyara na watu waliokuwa na silaha miezi 3 iliyopita kutoka madrasa moja katika kijiji cha Tegina. 6 kati ya wanafunzi hao walifariki wakiwa wanashikiliwa na wengine 15 walikimbia mwezi Juni kulingana na maafisa wa madrasa hiyo. Mkuu wa madrasa Abu Bakar Al-Hassan aliwaambia waandishi wa habari kwamba wanafunzi wote hivi sasa wameachiliwa na wanakaguliwa na watarudishwa kwa wazazi wao. Hakutoa maelezo zaidi juu ya jinsi wanafunzi hao walivyoachiliwa wala kusema ikiwa fidia ilitolewa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, ambapo tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutakuletea matukio ya hivi karibuni kabisa kutoka Afghanistan. Kama ujuavyo, ni kufuatia mashambulizi ya jana ambayo yalipelekea vifo vya zaidi ya watu 110. Na kwenye sehemu ya pili tutamulika hali ilivyo nchini Uganda baada ya serikali ya Rais Yoweri Museveni kupokea kundi la kwanza la wakimbizi kutoka Afghanistan. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na kama nilivyokuarifu, msikilizaji, tunamulika hali ilivyo baada ya shambulizi au mashambulizi ya jana yaliyotokea nje kidogo ya uwanja wa ndege wa Kabul katika nchi ya Afghanistan, ambako tunachokijua kufikia hivi sasa ni watu wapatao 108 ambao wamethibitishwa kupoteza maisha yao, wakiwa ni pamoja na wanajeshi 13 kutoka Marekani na vile vile raia wa Afghanistan wapatao 95, idadi ya hivi karibuni kabisa, ingawa bado kuna maelezo zaidi na vile vile kuna taarifa zinazotolewa na viongozi mbalimbali wa serikali hapa Marekani. Iwapo idadi hiyo itaongezeka, basi tutakuarifu katika matangazo yetu haya au hata mengine yatakayofuata. Cha ziada tunachokijua ni kwamba ISIS-K tayari ilishatangaza kwamba ndio iliyohusika katika shambulizi hilo, na vile vile tunachokijua hivi sasa ni kwamba shughuli za kuwahamisha baadhi ya watu kutoka uwanja huo wa Kabul zimeanza tena rasmi hii leo baada ya matukio hayo ya jana. Rais wa Marekani Joe Biden jana alitoa onyo kali kwa watu ambao walisema ni magaidi waliohusika na mashambulizi katika uwanja huo au karibu na uwanja huo, na akaahidi kulipiza kisasi akisema, tutawawinda popote mlipo na kuwaadhibu.
For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Ni sauti yake Rais Joe Biden akizungumza hapa White House jana jioni, ambapo anaeleza tu hapo kwa kifupi kwamba wale waliotekeleza mashambulizi haya watachukuliwa hatua, kwamba atawafuata, amesema, na watalipa, kwa maneno yake. Lakini tutazungumza mengi kuhusu hili, lakini kwa sasa tunaye kwenye laini ya simu mchambuzi wa masuala ya kimataifa Amin Mwidau. Kwa kawaida huwa tunazungumza naye akiwa Canada, lakini hivi sasa yuko mjini Mombasa anazungumza nasi akitokea studio zetu pale. Amin Mwidau, labda kukukaribisha kwa undani, tuzungumze kwa kifupi, lakini tu kwa msikilizaji ambaye labda amechanganyikiwa kidogo, matukio ya jana yalitanguliwa na matukio fulani. Kabla ya hapo, ni nini kilikuwa kinaelezwa kuhusu uwezekano wa mashambulizi kama hayo?
Kwa wasikilizaji wengi ambao pengine watakuwa hawajui kilichotokea, ni kwamba serikali ya Marekani iliamua kuondoa jeshi lake pamoja na majeshi ya NATO katika nchi ya Afghanistan. Kwa hiyo baada ya kutoa taarifa ya kuondoka rasmi, pale pale kulianza mapigano baina ya serikali ya Afghanistan na Taliban. Kwa hiyo Taliban waliteka nchi nzima ile, na baadaye wakaiondoa serikali ile kwa mamlaka katika nchi. Kwa hiyo tegemeo la Marekani ilikuwa ni kwamba kipindi kile ambapo kwamba wao walikuwa wanawatoa watu wao na jeshi lao, baada ya Afghanistan kuchukuliwa na Taliban, Taliban ndio wangekuwa ni watu wenye kuwaletea shida ama changamoto katika zile harakati zao za kutoa watu wao na jeshi lao pale. Lakini jambo ambalo kwamba hawakudhania ama hawakutegemea kwa wakati huu ni kwamba wapate shambulizi linalotoka nje ya kundi lile lilochukua utawala wa Taliban. Kwa hiyo hicho kilichotokea ni shambulizi ambalo kwamba wa Marekani hawakulitegemea, na hata kama pengine katika hisia zao waliona kwamba lingeweza kutokea shambulizi ambalo kwamba pengine kwa machoni lilikuwa limeangaliwa kwa sura za Talibani, lakini kama walivyosema taarifa za serikali kwa mashambulizi hili lilitokeana na wanajeshi wa vikundi vya ISIS vile vya Khorasan, na hayo ndio mambo ambayo kwamba yametokea kwa sasa.
Kumekuwa na ukosoaji mkubwa tangu Rais Biden azungumze hapo jana, na nataka wasikilizaji wasikie kauli hii ambayo alitoa.
If Osama bin Laden as well as Al-Qaeda had chosen to launch an attack when they left Saudi Arabia out of Yemen, would we have ever gone to
kwa akieleza hapo kwamba sababu ambazo zilipelekea wa Marekani kuwa pale kwanza kabisa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hakuna mashambulizi yatakayofanyika kwenye ardhi ya Marekani kufuatia shambulizi lile linalojulikana kwa umaarufu kama 9/11. Lakini labda mwidau, watu wanauliza shambulizi hili limetoa mashambulizi ya jana, baada ya mashambulizi hayo au kabla ya mashambulizi hayo walikuwa wameanza kusikia kundi linalojulikana kama ISIS-K. Sasa hili ni jipya kwa masikio ya wengi. Labda sijui kama una ufahamu wowote kuhusu tofauti ya hili na ISIS ile ambayo wamezoea kuisikia.
Nafikiri kwa ulimwenguni kwa wakati wa sasa ili kundi la ISIS si kundi moja ambalo kwamba waweza kulijumuisha kwa ulimwengu mzima, kama tunavyojua kwamba kuna makundi tofauti tofauti ulimwenguni yenye siasa ambayo imefanana na zile zilizofanana ambazo ziko sehemu mbalimbali za dunia. Kuna ISIS iliyoko katika West Africa, kuna ISIS iliyoko North America, kwa sasa kuna chimekana iko nyingine mpaka chini ya Mozambique. Na hii ISIS ya Khorasan ni kikundi chenye fikra na objectives ambazo zimelingana na kile kikundi la kwanza la ISIS. Kwa maana ISIS imekuwa sasa ni mfumo, ni kama movement ambayo kwamba haina uongozi mmoja rasmi, isipokuwa uongozi wake uko kwa njia za kanda mbalimbali ambao siasa zake zalingana na ili ISIS iliyoanzishwa mwanzo, basi zote zimechukua jina moja. Lakini kwa kwamba kuna uongozi ambao wenye kuongoza ISIS ulimwengu mzima, hakuna, isipokuwa ni makundi tofauti tofauti yenye mwelekeo mmoja wa kisiasa kali.
Sawa sawa kabisa. Kuna nimekuwa nikiangalia hapa kwenye mitandao ya kijamii, ndugu Amini Mwidau, baadhi ya watu wanaochangia huku wanasema kwamba ingawa wanahuzuni pia kwamba Wamarekani 13 kufikia sasa wamepoteza maisha yao, lakini pia kuna idadi kubwa ya Afghanistan na labda raia wa nchi zingine ambao pia ni waliathiriwa katika shambulizi hili, zaidi ya 60 inaelezwa. Sasa linaulizwa kwa nini inaangaziwa sana kwamba ni Wamarekani wamekufa. Sijui kama hapo ulipo umeona maswali kama haya au hili linaelezwa vipi?
Haya ni maswali ambayo yanaibuka na ambayo pia nimewahi kuyasikia, lakini ujue katika harakati zote za mchakato wa Afghanistani waliokuwa wakitoa ulinzi na waliokuwa wakijaribu kuleta usalama na utulivu, jeshi kubwa zaidi lilikuwa ni la Kimarekani. Kwa hiyo na alafu sana sana hizi hisia za kuzungumzwa kwa kirefu na kwa kipana kuhusu visa vya mauaji ya maaskari 13 ni swala ambalo kwamba kwanza limeleta msisimiko mkubwa ndani ya nchi ya Marekani, msisimiko wa kisiasa, na vile vile ni jambo ambalo kwamba litaweza kudefine uhusiano wa Marekani na nchi kama zile za Afghanistan na zingine za ulimwengu, kwa sababu wao ni watu ambao kwamba katika sera zao za kiserikali sana sana hujishughulisha na masuala yenye interest na nchi ya Kimarekani. Kwa hiyo likiwa swala lina interest ya nchi ya Kimarekani, sana sana Marekani ajihusu. Kwa hiyo kuathirika kwa wanajeshi wa Kimarekani na kufa baadhi yao umeleta hisia tofauti kwa jinsi ya serikali ya Marekani inavyoweza kujishughulisha kwa shughuli za kimataifa kwa siku za mbele. Hata hili nafikiri ndo limeibua mazungumzo marefu haswa katika Marekani, japokuwa ni jambo la kusikitisha kwamba kuna watu wengi walifariki ambao ni wenyeji wa pale kwa pale. Lakini kimechoangaziwa kwa zaidi ni serikali ya Marekani, kwa sababu kipigo hichi kitasababisha mabadiliko ya sera za kisiasa za Marekani kwa kimataifa.
Naam, tumalizie na ukosoaji mkubwa ambao kama nilivyotaja hapo awali ni kwamba umejitokeza hasa hapa Marekani, hususan upande wa Republican ambao wanamkosoa sana rais Joe Biden, na kama tulivyosikia kwenye moja ya kauli zake hapo akieleza kwamba yeye aliridhi makubaliano haya, ambapo rais Donald Trump alikuwa amekubaliana na Taliban kwamba hawangashambulia wa Marekani katika shughuli zao hizo. Sijui ukosoaji huu pamoja na hayo ambayo ameyasema yeye kuhusu Trump, wewe unaonaje kama mchambuzi ukimalizia, na labda manake sitakuuliza swali lingine, uhusie kidogo tu kuhusu mustakabali wa Afghanistan kwenda mbele sasa itakuwaje?
Sasa kuna maswali mawili. Swali la kwanza ni kwamba serikali ya Marekani kweli ilikubaliana na Taliban kwamba jeshi lao halitafanyiwa ushambulizi wakati wakiwa katika mchakato wa kutoa watu wao pale na majeshi yao. Na kama tulivyoelezwa kwamba waliohusika na kitendo hiki ni ISIS Khorasan, ambao ni tofauti na Taliban. Kwa hiyo waliohusika si Taliban. Taliban ni serikali ambayo kwamba yajaribu kutafuta kutambulika katika kilimwengu. Kwa hiyo ikiwa wamefanya kitendo kama hichi, itakuwa ni kinyume na malengo yao ya kujiweka sawa kama watawala wapya. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba ili viongozi wa chama cha Republican, itakuwa kauli zao si za kweli, kwa sababu shida zote hizi za Afghanistan na kuamua kwa kuondoka wanajeshi wa Marekani ya Afghanistan ni decision iliyotolewa na rais aliyetoka kwenye chama cha Republican. Kwa hiyo alichofanya Biden ama rais Biden ni kutekeleza agreement baina ya Marekani na nchi ya Afghanistan. Ilikuwa kwake yeye kwenda kinyume, itakuwa amekeuka mipangilio ambayo imewekwa na serikali ya Marekani, kwa sababu rais wa Marekani anapotia mkataba na serikali nyingine, hatii mkataba kwake yeye binafsi, bali anatia mkataba kwa niaba ya serikali ya Marekani. Kwa hiyo kuendelea mbele kama vile ilivyoishariwa na taarifa zilizotoka kwenye White House, ambao ni makazi rasmi ya rais wa Marekani, ni kwamba serikali ya Marekani imetambua na imesema kwamba waliohusika na shambulio hili si serikali wa Taliban ambao wamechukua serikali chini ya Afghanistan. Kwa hiyo tutegemee kwamba ili kujaribu kuiweka sawa nchi ya Afghanistan kwa siku za mbeleni, bila shaka serikali ya Marekani itabidi nayo ishirikiane kwa njia moja ama nyingine na serikali mpya ya Taliban, ili kujaribu kuhakikisha ya kwamba kundi kama hili la ISIS Khorasan halitapanuka zaidi. Kwa sababu ukiangalia kwa ndani zaidi, mojawapo ya sababu kubwa ya kundi kama hili kujaribu kushambulia Marekani ni kujaribu kutaka kuleta vita pale.
Ndiyo.
Na kuifanya Marekani pengine iweke majeshi yake na iendelee na vita kama ambapo kwamba ilivyokuwa imekaa ndani ya Afghanistan kwa miaka 20. Kwa hiyo kikubwa kinachotokea kwamba kuna uwezekano mkubwa Marekani itasaidiana na serikali mpya kushindana na kundi ile iliyowashambulia.
Nikushukuru sana Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, akizungumza nasi hapo moja kwa moja kutoka kwa njia ya simu kutoka Mombasa.
Asante ndugu Mridhi.
Msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako au chochote kile unachotumia kusikiliza matangazo haya, kwani tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Msikilizaji popote pale unaposikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, uwe Kampala, Dar es Salaam, Nairobi, Goma, Kigali, Bukavu, popote pale ulipo, mimi ni BMJ Mridhi na kukaribisha kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani. Kama nilivyokuarifu ni kwamba tutakuwa naye Jason Nyakundi ambaye anaangazia matukio nchini Uganda baada ya serikali ya nchi hiyo kuwapokea wakimbizi kutoka Afghanistan, na ni nini kinachoelezwa, wasiwasi uliopo, furaha iliyopo, na yanayosemwa na jumuiya ya kimataifa, ambapo Uganda inajulikana kama moja ya nchi za Afrika zinazo wahifadhi wakimbizi wengi. Nisiseme mengi, ni mkaribishe sasa Jason Nyakundi, kazi kwako.
Wizara ya masuala ya kigeni nchini Uganda ilithibitisha kuwa kundi hilo la watu 51 wakiwemo wanawake, watoto na wanaume lilipokelewa na kupitia mchakato wa lazima wa kupimwa COVID-19 pamoja na kukauliwa na maafisa wa vyombo vya usalama. Serikali ya Marekani ndio ilitoa ombi kwa Uganda kukubali wakimbizi hao, lakini mashauriano kuhusu jambo hilo yalichukua wiki moja hivi kabla ya kundi hilo la kwanza kuwasili. Marekani ilichukua jukumu la kuhamisha raia wa Afghanistan wanaohofia usalama wao baada ya wapiganaji wa Taliban kuifurusha serikali iliyokuwepo. Ubalozi wa Marekani ulipongeza Uganda kwa kuitikia mwito wa kutoa hifadhi ya muda kwa raia hao, huku ikiahidi kutoa misaada ya dharura na pia kugharamia kuishi kwao kwa wakati huu katika hoteli mbalimbali mjini Entebbe. Lakini maoni mengi yametolewa kufuatia uamuzi wa Uganda kubali ombi hilo la kuhifadhi wakimbizi kutoka Afghanistan. Kwa mfano ni maoni haya ya mchambuzi wa masuala ya siasa nchini Uganda, Kenneth Lukwago.
Uamuzi wa Rais Yoweri Museveni kukubali ombi la Amerikani kuleta hawa wananchi wa Afghanistan hapa Uganda inaangalia kwa mara mbili. Kwanza, ni kitu ambaye kinampea Rais Yoweri Museveni nafasi kuonekana kama mtu mzuri na kuendelea na mpango yake ya kuwa rais hapa Uganda na kuonekana mbele ya dunia ama ulimwengu kama mtu ambaye anapendelea sana kusaidia watu. Na unajua kumekuwa na kuharibika kwa mawasiliano kati ya serikali ya Marekani kufuatia uchaguzi ambayo tulikuwa na hapa. Serikali ya Marekani ikisema ya kwamba uchaguzi haukufuata kanuni ama haukukuwa wa kidemokrasia. Na kwa hivyo naona ni kitu ambayo kinamsaidia Yoweri Museveni na serikali yake kujitia mahali pazuri mbele ya serikali ya Marekani. Na kwa hivyo hiyo ni kitu cha kwanza. Cha pili, ni kitu ambaye kinasaidia watu fulani kupata pesa. Yaani unajua kazi ya kushughulikia wakimbizi inakuja na msaada fulani, na kwenye serikali yenyewe kuna watu ambao huwa wanatoa huduma tofauti, wale ambao wanaleta chakula na vitu vingine. Na kwa hivyo hii ni nafasi yao kufanya pesa. Mfano, unaona kuna hoteli ambapo hao Afghanistani wanaenda kuwekwa. Wenye hoteli hizo ni watu ambao wana uhusiano mzuri sana ndani ya serikali, zingine zimejengwa na mawaziri. Na kwa hivyo ni nafasi yao kufanya pesa kwa sababu hizo hoteli zitalipiwa kwa hali ya juu sana.
Hata hivyo, baadhi ya raia wa Uganda wanasema kwamba uwepo wa wakimbizi kutoka Afghanistan nchini mwao huenda ukachangia mashambulizi kutoka kwa wale wanaowapendelea Taliban na pia kutoka kwa wanamgambo wa Kisomali wa Al-Shabaab. Inakumbukwa kuwa mwaka 2010 watu 74 waliuawa wakati kulitokea milipuko miwili kwenye mji mkuu wa Uganda, Kampala. Al-Shabaab wakakiri kuhusika kwenye shambulizi hilo lililotajwa kuwa baya zaidi Afrika Mashariki tangu yalipotokea mashambulizi kwenye balozi za Marekani nchini Kenya na Tanzania mwaka 1998. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali anasema kwamba itailazimu Uganda kuchukua tahadhari zaidi.
Wajua kwamba hao wakimbizi hawataishi kwa hoteli kwa muda mrefu. Ni kama vile tu wakati wakimbizi walitoka Somali, kuna wale walikuja na wakaingia kwa hoteli maana wao walikuwa na pesa ambazo walikuwa wamepora kutoka katika taifa la Somali. Lakini wakati serikali ilianza mpango maalum wa kuweka wakimbizi katika zile camps, refugee camps, basi hata wale ambao walikuwa hotelini waliondolewa na kuingia katika hizo kambi. Kwa hivyo nafikiri hii ni hatua tu ya kwanza ya kuwapokea, kisha watapelekwa sehemu ambazo watakuwa kwa muda mrefu zaidi ya hivyo. Si Uganda peke yake, maana kule Uingereza kulitokea malalamiko kwamba mtu ambaye alikuwa katika ile orodha ya kuzuia kuingia Uingereza pia aliingia Uingereza na wale wakimbizi. Hofu kama hii hatuwezi tupilia mbali ama hatuwezi tuzulia mbali. Maana ukizama jinsi vile wa Taliban waliingia kule Kabul, ila hali kuna jeshi ambalo rasilimali nyingi zilitumika za kimataifa kuweza kuwapa mafunzo maalum, kuwapa vifaa kiusalama, naona ni kwamba lile jeshi pia lilikuwa limetenywa ndani na Taliban. Ndio maana kikawa ni rahisi tu wao kuachilia na wa Taliban waingie moja kwa moja hadi Kabul, hadi ile nyumba ya mtawala. Kwa hivyo hatuwezi sema ni vigumu hao pia. Baadhi ya wale wakimbizi ambao wameingia katika mataifa tofauti si Uganda peke yake, kuna wale ambao wana tabia za kigaidi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lazima tulipige msasa na tuwe makini sana. Uganda kwa mara nyingi sana imekuwa ni kwamba wao ndio huwa na wakimbizi. Wakimbizi ambao walikuwa natokea Uganda na kwenda mataifa tofauti tofauti kama vile Kenya, Tanzania, hasa wakati ule wa uongozi wake Idi Amin. Na nafikiri wakati umeudia na Rais Museveni anaona arudishe mkono pia. Manake Waganda wengi wamehangaika, wengi wameishi kama wakimbizi, lakini sasa ni wakati ambaye Rais Museveni anapeana ujumbe kwamba Uganda ni salama. Na hivi sasa inaweza kuwa kuwapokea wakimbizi na kuwapa hifadhi. Tofauti na hapo awali ambapo Waganda wengi walikuwa natokea hifadhi katika mataifa mengine.
Wakimbizi wengi nchini Uganda wanaishi kwenye kambi kubwa za wakimbizi maeneo ya kaskazini mwa nchi. Huku karibu wakimbizi 1,081 wakiishi mjini Kampala. Kulingana na John Kibego, mwandishi wa habari nchini Uganda, maoni ya watu kuhusu nchi yao kwa hifadhi wakimbizi kutoka Afghanistan yametofautiana.
Na swala hilo la wakimbizi kutoka Afghanistan kuja huku Uganda limepokea kwa njia tofauti kabisa, hasa kwa upande wa wananchi wa Uganda. Kwa upande wa serikali, bila shaka serikali inasema huo ndio msimamo wake wa kuwasaidia wakimbizi, kwa sababu naye wakati mmoja Uganda iliwahi kuwa na wakimbizi katika nchi jirani. Kwa hiyo haina budi kusaidia mtu yeyote anayekimbia moto nchini mwake akisaka hifadhi katika nchi ya Uganda. Kwa hiyo Rais Museveni amekuwa akisema yeye ameweka, amefungua milango yake kwa wakimbizi popote pale watakapotoka. Kwa upande wa wananchi vile vile, kuna wale ambao wanasema kwa moyo wa binadamu bila shaka ni heri watu wakubaliwe, kwa sababu kwao kila mtu dunia yote inasikia kuna hali ya usalama imevurugika sana. Kwa hiyo ni salama watu wapokewe, waweze kusaidiwa kwa muda ambao watakuwa hapa, huenda watapata amani, wameweza kurejea makwao. Sasa upande mwingine wa wananchi wa Uganda wanasema, je, kwa nini Rais Museveni anaendelea kupokea wakimbizi kutoka kila nchi? Uganda ndio nchi iliyotajiri zaidi kuliko nchi zingine. Uganda ni nchi iliyokubwa zaidi kuliko nchi zingine. Maana wanaangazia masuala mengi sana, ikiwemo yale uchumi, matumizi ya huduma za umma, na wengine wakiangazia masuala ya mazingira, kwamba wakimbizi wanapoongezeka wanakuta misitu inachafuliwa na kuchochea mabadiliko ya tabia nchi. Wale ambao wanapinga kuja kwa wakimbizi hao wamekuwa wakisema kwamba serikali ingeanza kwanza kabisa kuangazia maisha ya wananchi walio huku ndani baada kabla ya kufikiria kuwasaidia wageni. Wamekuwa wakisema wale ingekweli pia kujaribu kuwatafuta Waganda waliokwama katika maeneo mbalimbali juu ya kutokuwa na fedha za kutosha, wale wa Afghanistan waliokuwa Arabuni kukwama baada ya mlipuko wa COVID-19, kumaliza matatizo haya kabla ya kuja kuanza kufikiria haraka kusaidia wageni.
Mashirika ya kutoa misaada yamesema mara kwa mara kuwa huduma za kimataifa kuwasaidia wakimbizi nchini Uganda zimepata ufadhili mdogo. Uganda ina hifadhi wakimbizi karibu milioni 1.5 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, wengi wakitokea Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Jason Nyakundi kwa kutuletea hayo. Na msikilizaji, hapo ndo tunafika mwisho wa sehemu ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha Kwa Undani, kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, kwenye mitandao tulikuwa naye Jafar Mjasiri, mimi ni BMJ Muridhi, na kutakia weekend safi, tuonane tena panapo majaliwa.